Vislabākā lieta - lasa Pēteris Draguns. Viens ķēniņš spiedis savu meitu, lai precoties, bet meita nevarējusi patīkamu līgavaini atrast. Beidzot tēvs noteicis īsi: rītu meitiņ ej pa ceļu, un kuru pirmo satieci, to ņem par vīru. Meita tā arī darījusi, bet par nelaimi satikusi trīs tēva dēlus. Kuru nu ņemt? Bet ķēniņa meita ātri apdomājusies. Viņa teikusi: jūs esat visi trīs braši zēni. Viens no jums man jāprec. Bet tā kā nezinu, kur lai īsti ņemu, tad darīšu tā. Eita visi trīs pasaulē, un kurš man pēc gada laika varēs labāko lietu pārnest, to precēšu. Tēva dēli aizgājuši. Pie krusta ceļa tie izšķīrušies, norunādam pēc gada laika tai pašā vietā satikties. Pēc laba laika pirmais tēva dēls nonāca svešā pilsētā un ilgi meklējis, lai atrastu labāko lietu. Beidzot tas iegājis vecu grabažu bodē un tur starp vecām grabažām ieraudzījis skaistu ābolu. Kāpēc mētā tik skaistu ābolu pa grabažām? Tēva dēls jautājis. Lai, bodnieks atbildējis, dārgas lietas nevar uz loga turēt, var nozakt. Vai tad ābols tik dārgs ir? Tēva dēls prasīs. Ir gan, maksā 100 dukātu. Kamdēļ tad tik dārgi? Tamdēļ vien, ka ar viņu var tik līdz to pār lūpām pārvelk, katru mirēju veselu padarīt. Pārdod man dārgo ābolu. Labi, bodnieks atbildējis, samaksā 100 dukātu, še. Tēva dēls izvilca 100 dukātu, paņēmis ābolu un aizgājis. Otrs tēva dēls arī nonācis kādā svešā pilsētā un ilgi meklējis labāko lietu. Beidzot iegājis vecā lupatu bodē un ieraudzījis tur spožu spieģeli. Kāpēc spožais spieģels mētājas pa lupatām? Tēva dēls jautājis. Nekas, bodnieks atbildējis. Dārgas lietas nevajag uz loga turēt, var nozakt. Vai tad spieģelis ir tik dārgs? Ir gan, maksā 100 dukātu. Kamdēļ tad tik dārgi? Tamdēļ vien, ka viņā paskatoties var redzēt visu, kas pasaulē notiekas. Pārdod man dārgo spieģeli. Labi, bodnieks atbildējis, samaksā 100 dukātu, še. Tēva dēls izvilca 100 dukātu, paņēma spieģeli un aizgājis. Trešais tēva dēls arī nonācis kādā svešā pilsētā un ilgi meklējis labāko lietu. Beidzot iegājis pussakritušā grabažu bodē un ieraudzījis jaunus seglus. Kāpēc jaunie segli mētājas starp vecām grabažām, tēva dēls jautājis? Nekas, bodnieks atbildējis, dārgas lietas nevajag uz loga turēt, var nozakt. Vai tad segli ir tik dārgi? Ir gan, maksā 100 dukātu. Kādēļ tad tik dārgi? Tamdēļ vien, ka ar viņiem var acu mirklī aizlaisties, kur tik vēlas. Pārdod man dārgos seglus. Labi. Bodnieks atbildējis, samaksā 100 dukātu, še. Tēva dēls izvilca 100 dukātu, paņēmis segls un aizgājis. Noteiktā laikā visi trīs tēva dēli satikušies pie krusta ceļa, tie divi prasījuši tam vienam. Nu, kādu labāko lietu tu atradi? Es atradu tādu ābolu, ar kuru var katru mirēju veselu padarīt. Un ko tu atradi? Es atradu tādu spieģeli, kurā var visu redzēt, kas tik pasaulē notiekas. Rādi šurp, tie divi iesaukušies. Varēsim paskatīties, ko acu mirklī mūsu ķēniņa meita dara. Paskatoties, ak tu manu sūro dieniņu, ķēniņa meita pat laban taisās izdzist, tik slima. Ai, pirmais tēva dēls gaudojis, būt es ar savu ābolu pie slimnieces, tad vēl to atveseļotu. Nekas, trešais tēva dēls iesaucies. Es atradu tādus seglus, ar kuriem acu mirklī nokļūstu, kur gribu. Sēdīsimies visi trīs seglos un posīsim projām. Labi, tā izdarījuši. Ķēniņa meita vēl mazu lietu bijusi dzīva. Pirmais tēva dēls pavilcis ar ābolu gar lūpām, slimniece acu mirklī bijusi vesela, cēlusies augšā. Tu man esi atradis labāko lietu, ķēniņa meita sacījusi uz ābolu atradēju. Nekā, spieģeļa atradējs iesaucies. Labāko lietu atradu es. Mans spieģelis bija īstenais glābējs, jo, ja nebūtu ieraudzīta slimniece, tad zināms arī nebūtu izglābta. Nekā, seglu atradējs iesaucies. Labāko lietu es atradu. Mani segli tik izglāba slimnieci. Jo ko būtu līdzējusi slimnieci ieraudzīt, ja nebūtu iespējams acu mirklī turp nokļūt? Nekā, ābola atradējs iesaucies. Labāko lietu es tik atradu. Ko līdzējis slimnieci ieraudzīt, ko līdzējis teikties, ja nebija ābola ar ko izglābt? Trīs tēva dēli iesāka strīdēties. Viens gribēja taisnību, otrs gribēja taisnību. Viens gribēja ķēniņu meitu precēt, otrs gribēja. Kurš no viņiem aprecēja ķēniņu meitu? Atbilde – neviens, jo viņi strīdas vēl šodien.